Ja, god søndag formiddag og vel møtt til alle til denne sjette timen i denne serien. Nå skal vi prøve å være med Abraham det siste stykket på veien til Moria berg. Men først noen ord om Hagar og Ismail. I vers 12 her i kapittel 21 så leste vi jo at Abraham sender Ismail og Hagar ifra seg. Og det ser ikke ut for at han har noen store innsigelser nå på dette, når han har fått hørt hva Gud sier og hva Gud har lovt. Både når han sender ifra seg Ismail, og når han noen år senere, som vi skal komme til nå, må offre sin egen sønn, så ser vi at han er besluttsom, og han er fast i troen, og han begge ganger stender der at han står tidlig opp for å utføre beslutningen. Så han prøver ikke å undre seg noen ting her. Men når han sendte han bort, så var det jo i tro på det at Gud hadde lovt at han skulle bli til et stort folk. Dette stolte nok Abraham på, og derfor er det ikke under fortvilelse at han sender bort Ismail. Han har jo tenkt på mat og drikke, og han la det på Hagars skulder. Men hvor mye kunne hun egentlig bære med seg? Hun kunne i alle fall ikke få med seg så mye som de trengte helt sør til Egypten. Men jeg tenker Abraham var overbevist om at Gud ville være med, og at han ville holde det han hadde lovt. Men uansett så må jo dette ha vært et hardt øyeblikk i Abrahams liv. Han sender altså fra seg sin eldste sønn får aldri mer å se han igjen. Men vi kan vel si det sånn at et enda større offer venter Abraham lenger fremme. Og i vers 14 her i kapittel 21 så leser vi også at vannforsyningen tok slutt. De gikk seg vill i Beersheva-ørken. Og under sånne omgivelser så er de et menneske prisgitt døden når de er uten vann. Det blir en veldig dramatisk utvikling her. Hagar legger ifra seg Ismail under en busk, leser vi, og går et lite stykke unna og setter seg der. For hun orker ikke å se at han dør. Hagar brast i gråt, sender Jakob, var i grunnen mer naturlig for en mor å gjøre i en sånn situasjon. Navnet Ismail, var vi inne på tidligere, betyr jo at Gud hører. Og Hagar hadde opplevd det en gang før i sitt liv, at Gud hadde hørt hennes nødrop. Nå står det ingenting her om at hverken Hagar eller Ismail ropte til Gud om hjelp. Men Gud er som kjent ikke tunghørt, og han hører både gråt og ynking. Og her står det at han sier, hva fattes deg? Han hadde altså hørt noe. Et underlig spørsmål i grunnen av det at de på en måte fattes alt. Men det var noe de trodde, at de fattes noe. Så det var på grunn av frykt, og så hadde de Hagar glemt Guds løfte. Det hadde hun fått hørt to ganger, og enda en gang leser vi her at Gud må minne henne om det han har lovt. Og så sier Herrens engel til henne, frykt ikke, Hagar. Og hun var selvfølgelig redd. Hun frykta at dette kom til å bli slutten. Men Gud hadde hørt den der. Han hørte. For Gud har hørt gutten ynke seg. Altså, så lite skal det til. Jeg synes det er flott. Gud har hørt gutten ynke seg der han ligger. Et sukk til Gud, det er nok. Det hører han. Og han var tro imot sitt ord, og tro imot det navn han hadde gitt gutten. Gud hører, betydde det. Og så sier han, reis deg opp, her i vers 18. Reis deg opp, Hagar, løft gutten opp og hold ham ved hånden. Og så er det dette her at Gud igjen minner Hagar på det han har lovt. Så åpnet han hennes øyne. Det er en flott setning. Så åpnet han hennes øyne. Og hva er det hun får se? Hun får se en brønn, en kilde. Og det er noe som vi kan ta i åndelig overføring. Og så sier jeg det at vi ber om at vi må få åpnet våre øyne, så vi kan skue de underfulle ting i din lov. Og hun får jo altså se at hun er like ved en brønn. Og det kan vi si også om denne bok. Han er ikke langt vekk fra en eneste av oss. Vi har det her i våre hender, denne kilden. Han åpnet hennes øyne. Og så står det at når hun fikk se dette her, så blir altså situasjonen totalt forandret, ifra død til liv. Og Abraham hadde altså ikke gjort feil, han hadde gjort som Gud sa. I tillit til hans løfter så hadde han sendt de av sted gjennom ørkenen. I vers 20 her så står det at Gud var med gutten. Han var ikke den som Gud hadde utvalgt til å føre slekten videre. Men han hadde utvalgt han på den måten at han hadde gitt han noen løfter, at han skulle bli et veldig stort folk. Og, men Gud hadde ikke sagt han skulle bli til noen velsignelse. Han hadde ikke gitt han noen landløfter. Han hadde bare holdt si hånd over han under hans oppvekst. Men nå begynner altså Ismaels tilværelse som et villasen. Det var det Gud hadde sagt. Han skal bli et villasen av et menneske. Og nå begynner altså hans tilværelse som akkurat det. Og så ser vi jo at Hagar tar en hustru til Ismael ifra Egypt. Naturlig nok, hun ville ha en ifra sitt eget hjemland. Og det viser jo at Sara hadde rett når hun betraktet Hagar som en fremmed. En som ikke tilhørte den utvalgte slekt, og som derfor ikke kunne bli i huset sammen med løftets sønn. Så kommer det et veldig interessant avsnitt her ifra vers 22. Ved denne tid kom Abimelek og Pikol, hans hærfører, og sa til Abraham, Gud er med deg i alt det du gjør. For et vitnesbyrd de gir Abraham. Vi leste nettopp her at Gud var med Ismael. Men her er det altså at Gud er med deg i alt. Og det er langt, langt sterkere. Men Abraham får altså høre disse fantastiske ordene ifra kong Abimelek. Gud er med deg i alt. Gud lot det liksom gro og vokse under alt det han foretok seg. Nå hadde han bytt i Abimeleks land en god stund, og folket der hadde hatt rikelig anledning til å studere Abraham. Og vi var inne på det forrige gang, at Abimeleks møte med Abraham første gang var heller en litt dårlig opplevelse. Men til tross for dette så hadde de altså sett at det er noe forunderlig med denne fremmede. Det blir liksom til velsignelse alt det han holder på med. Og dette har måttet være en årsak til undring for Abimelech. For senere kan vi lese at han sier det samme til Isak. Vi ser jo tydelig at Gud er med deg. Hva er det med disse folkene? Hvordan kan dette ha seg, Abraham? Vi kjenner deg jo. Vi kjenner deg, dine svake sider. Det er nesten sånn at vi kan bli litt forarget på å se på dette her. Men vi kan ikke gjøre noen ting med det. For Gud har utvalgt deg. Du er Guds venn. Sånn er det. Men Abimeleks ord videre, han synes det er rett, og minner han på hvor vennlig han hadde behandlet han, til tross for Abraham i begynnelsen hadde handlet veldig uforsvarlig imot Abimelech. Og denne episoden her som jeg tegner med, det tror jeg absolutt har noe å si dere. Og det er dette altså, hvordan er vi ovenfor verden? Hva er det verden får se når de ser dere? Hvordan lever vi? Hvordan behandler vi den ikke-troende? Vi er i samme situasjon som Abraham på den måten at det er noen som ser dere. Og her tror jeg at det er i alle fall to grøfter å falle i. Og den ene er å bli lik verden. Noe skriften sier som vi ikke skal. Men det er nok en kjensgjerning at mange havner i den. Og særlig vel i de siste par tiårene så har det blitt mer og mer vanlig. Den andre grøfta, det er helt motsatt. Det er å trekke seg unna alt og alle. Men det sier jo skriften at vi ikke skal. Tvert imot så sier den omgås med dem som er utenfor. Men i visdom. Omgås i visdom med dem som er utenfor. Så dere kjøper den beleilige tid. Og akkurat det uttrykket der kan vi nok legge litt forskjellige tanker bak den beleilige tid. Paulus, han gikk jo rundt der på torget i Aten og samtalte med folk. Jeg tror han kjøpte den beleilige tid. Jeg tror han så at her er en plass jeg kan smette inn med noen ord. Han kom i samtale med dem. Kjøpe den beleilige tid, dem som er utenfor. Så vi skal ikke trekke oss unna. Abimelech kan fortsette her i vers 23, og så sier han, så tilsverg meg nå her ved Gud. Og det er veldig spesielt at Abimelech snakker om Elohim. Han har måttet hatt veldig klart for seg hva dette dreier seg om. Han sier ikke din Gud til Abraham, eller den Gud som du ber til. Men han sier Elohim, så tilsverg meg nå ved Gud. Og jeg tenker han hadde fått en fornemmelse av at den Gud som Abraham tilhører, det er den eneste opphøyde, allmektige Gud. Og så ber han Abraham videre om å vise den samme godhet mot han og hans land som han hadde vist mot Abraham. Og her snakker faktisk Abimelech akkurat just som skriften. For i Lukas 6:31 stender det jo disse kjente ord: som dere vil at menneskene skal gjøre imot dere, skal dere gjøre mot dem. Så her snakker han helt etter skriften. Og Abraham, han lover han det, og så inngår han en pakt med Abimelech. Og vi leser at denne hendelsen fant sted i Beersheba, og det heter stedet den dag i dag. Og kapitlet det avslutter med å fortelle at dette var på denne tid filisternes land, og at Abraham ble boende der en lang tid. Og så begynner kapittel 22 med dette utsagnet: noen tid deretter. Altså, så er spørsmålet: hvor lenge er dette snakk om? Noen tid deretter. For det blir spekulert over hvor gammel var Isak når dette skjer. Ja, det står det jo ingenting om. Noen sier 17-18 år, noen mener 20. Historieskriveren Josefus mener han kan godt være så mye som 25 år. Men Bibelen sier altså ikke noe om det. Men det er altså, både er det sagt at det er en lang tid, og det er sagt noen tid deretter. Så det, han var ikke noen guttunge i alle fall, Isak. Og nå er vi snart med vel det vi kan si et høydepunkt i Abrahams vandring med Gud. Nå skulle han prøves. Og hvilken prøve det ble. Abrahams tro og tillit blir lagt i den ene vektskålen. Og alt hvor et menneske med følelser og tanker kan få når de får en sånn beskjed, blir lagt i den andre vektskålen. Tenk hvor som måtte gått gjennom tankene hans. Hvor han hadde tenkt om denne løftesønnen. Tenk hvordan planer og drømmer han hadde om Isak. Endelig har jeg fått løftets sønn. Tenk på hvordan forpliktelse han hadde overfor Sara, som hadde båret han fram og født han. Og ikke minst, hans omdømme til verden. Hva ville folk si? Og her hadde jeg lyst til å ta med noe ifra Nytestamentet. Når det er snakk om dette her, hva ville folk si når de ser Abraham gå av sted og offre sin egen sønn? Du har sikkert lagt merke til det, men jeg nevner det i alle fall. At når Paulus skal snakke om Abrahams tro, den tro som førte til rettferdiggjørelse, så refererer han til en episode i Abrahams liv. Det er den uten fortelte, når han skal se opp. Der står det altså at Gud regnet ham det til rettferdige. Det var altså ingen andre som så dette. Dette var mellom han og Gud. Han var rettferdig for Guds åsyn. Men når Jakob i sitt brev skriver om rettferdiggjørelse, så refererer han til en helt annen hendelse i Abrahams liv. Så han kunne jo tro det at Jakob og Paulus var slettest ikke enige her om rettferdiggjørelsen. Og det er nok av de som har slitt med akkurat det å finne ut av dette. Det kom faktisk ikke Luther heller helt i mål med. Han fikk ikke tak i det. Han ville jo ikke hatt med Jakobs brev en gang, for det ble så vanskelig. Han hadde nettopp nå fått kommet igjennom med rettferdiggjørelse av tro alene. Og så kommer Jakob og så sier, men Abraham da, sier Jakob, ble ikke han rettferdiggjort da han offret Isak? Ser du, det er en helt annen hendelse han snakker om. Hva er det Jakob sitt anliggende er for noe? Jo, hans anliggende er dette at hva nytter det? Hva nytter det? Altså, han snakker om en død tro. Altså, hvis du sier, å, jeg har en kolossal tro. Men der er jo ingen som ser det. Verden kan ikke se vår tro, så fremt de ikke ser noen gjerninger. Så det Jakob vil få fram her, det er nettopp dette her. Hva ville folk si? Jo, de vil si det. Den mannen må virkelig ha tro, som går hen og offrer sin egen sønn. Så det tror jeg vi skal tenke over. Jeg las fra en tid tilbake en amerikansk bok, og der så jeg det samme uttrykket, så det er godt mulig at det stammer derifra. Han hadde skrevet dette her kjente ordet der, at jeg kan ikke høre hva du sier, for ditt liv taler så høyt. Altså, motsatt, hvis det er du ikke har noen ting som viser at du tror, så er det bare noe tomt. Det er unyttig. Din tro er unyttig, sier Jakob. Det er ikke noe hjelp. Hvor hjelper det i det? Jeg tror det er det som er svaret på dette her. Menneskene, det Jakob vil få fram. Menneskene må se at det er mer her inne, og ikke bare en teori. De kunne ikke se at Abraham var rettferdiggjort overfor Gud. Men når han gikk hen og offret Isak, så fikk de se at han tror virkelig på Gud. Og nå begynner i grunnen Abraham å bli et forbilde. Nå er han et forbilde på den himmelske far som skal av sted og offre sin sønn. Så nå skal vi se litt på hvordan dette går videre. Han begynner med å si Abraham. Bare det at han begynner med hans personlige navn vitner om at han er Guds venn. Han er på talefot. De er nære venner. Og så blir han jo mint om at hans navn betyr mange folks far. Så er det dette her som han sier. I sist time så var vi vel innom Hebreerne 11, 17, når der står at vi tror offret Abraham Isak sin eneste sønn. Og nå får vi det altså direkte ifra Guds egen munn. Ta din sønn, den eneste. Ham som du har så kjær. Så her får vi altså enda en gang et innblikk i hvordan Gud ser på Ismael. Han snakker bare om Isak, din eneste sønn. Han regner ikke Ismael som noen sønn. Ham som du har så kjær. Ja, hvem er Isak et forbilde på? I alle evangeliene er det sagt, dette er min sønn, den elskede. For her er han et bilde på Kristus. Den elskede, ham som du har så kjær. Ja, selvfølgelig hadde Abraham Isak kjær. Det skulle bare mangle. Og det hadde Gud heller ingen motforestillinger mot. Men kanskje Abraham tenker, Gud må nok elske Isak enda mer enn jeg gjør, siden han er knyttet disse store løftene til han. Der er folk som har kommet med synspunkter på dette avsnittet. Kritiske synspunkter. Liksom på en fremstiller Gud som nærmest som en sadist. En som vil se hvor langt han kan strekke strikken. En fanatiker som vil som absolutt sette alle følelser til side for å opprettholde sin egen førsteplass. Og jeg tror de som måtte ha en sånn oppfatning av kapitlet, de har i grunnen misforstående alt. Det var en del år siden da jeg las et stykke om dette, at de måtte se og få dette vekk fra barnebøker, de måtte få det vekk fra skolebøker, de måtte ikke snakke om det i noen sammenhengene. Dette her var grotesk. Dette måtte bare vekk av forkynnelsen. For dette her var så upassende. Nei, det tror jeg vi ser heller tvert imot en Gud som handler i kjærlighet og i varsomhet med sin venn Abraham. Han er sikker i sin plan og vet at han kommer til å lykkes. Og Abraham, han gjenger til prøven i full tillit, uten motforestillinger. Der stender at her i vers 3 at Abraham stod tidlig opp. Han prøvde ikke å dra det ut, uttale det. Han stod tidlig opp, og han utviser ro og besluttsomhet. Og der er liksom ikke noe fanatisk eller hysterisk over situasjonen. Og så leser vi her videre at han kløvde ved. Jeg tenker meg altså, det måtte være vår litt av en situasjon å stå der og kløve ved til et brennoffer av sin egen sønn. Du kan være viss på at der gikk tanker gjennom hovedet på Abraham. Men uansett hvor han måtte ha følt og tenkt i denne situasjonen, så visste Abraham to ting. Han visste det at i Isak skal det nevnes deg en ett. Det var det ene han visste. Og det andre var at han skulle til Moria og offre Isak som brennoffer på fjellet. Og de to uttalelsene kunne ikke Abraham få til å gikk ihop. Og det er derfor vi får dette flotte uttrykket fra Hebreerne 11. Vi fikk greie på hvordan Abraham tenkte. Han tenkte helt korrekt. Da må altså Gud oppreise han ifra de døde. Og sånn blir det altså bekreftet i Hebreerne 11 og vers 19. Og vi ser det tydelig også her at Abraham sier nettopp dette her. Han er så overbevist i sin beslutning at han sier altså, jeg og gutten vil gå dit bort og bede og så komme tilbake. Altså, denne uttalelsen, den ånder jo av tillit og visshet. Og Abraham, han er ikke i kamp med hverken Gud eller seg selv. Han er ikke bitter og ikke full av selvmedlidenhet. Så han er helt rolig for det som nå skal skje. I vers 6 her i kapittel 22 stender det Og så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak. Jeg tror vi ser noe av et forbilde her også. Der var en som måtte bære noe av treet på sin egen rygg, på vei til den samme høyden. Men så stender det noe mer der i det verset. Selv tok han ilden og kniven. I sin hånd. Og her ser vi jo tydelig at han er et forbilde på den himmelske far. Dette var altså i Faderens hånd, ilden og kniven. I Zakarias så stender jo dette kjente uttrykket som Jesus siterer ifra, rett før han er i Getsemane. Så siterer han dette: sverd, våkn opp. Og han sier her: jeg vil slå hyrden. Den gode hyrde. Det var ikke noe galt med hyrden. Men det var fåren det var noe galt med. Jeg vil slå hyrden. Og i Zakarias 13, vers 7, så kalles han for min hyrde. Det var Guds spesielle, utsendte hyrde. Han sendte ild i mine ben og lot den råde, står det i klagesangene. Det er sterkt å lese. Han fikk ikke bare så vidt prøve den ilden, men han sendte ild som han lot råde. Å råde over en ting, vet du, det er når du, det har overmakten. Det knuger han ned. Det brant. Ilden og kniven. Ilden og sverdet. Far og sønn. Så gikk de begge sammen. Hvilket par. På vei til offerstedet hvor far skal ofre sin egen sønn. Så kommer de fram til stedet, og den timen er inne. Og hva er det vi legger merke til? Det er ro og det er stillhet som preger situasjonen. Isak er taus. Ser du forbildet igjen? Esaias 53 og vers 7. Som et lam som tier for den som skal klippe det, opplot han ikke sin munn. Han er helt taus. Vi hører ingenting ifra han. Han er innforstått med situasjonen. Han protesterer ikke. Han setter seg ikke opp imot sin far og gjør noen motstand. Det kunne han sikkert ha gjort. Men far og sønn er fast forenet i samme tro og ånd. Og så leser vi videre at Abraham binder Isak og legger han på alteret. Og Isak lar seg binde. Du vet når de kom og tok Jesus der i Getsemane. Du kan lese om det i Johannes 18, vers 12. At stridsmennene og vaktene ifra ypperste presten, når de kom og grep Jesus og bandt ham. Og Jesus hadde sagt, tror du ikke at jeg kunne bede min fader, og han ville sende meg mer enn 12 legioner med engler? Så det var altså ikke snakk om at han var hjelpeløs, men han lot seg binde. Vi leser i 2. kongebok 19 og vers 35 om en engel som slo i hel 185.000 på en natt. Og hvis du ganger dette opp med 12 legioner med engler, så må det bli noe sånn bortimot at du kunne utrydde verdens befolkning 4 ganger. Så det mangler ikke på ressurser at han ikke kunne. Tror du ikke, sier han, at jeg kunne? Og min far ville sendt meg. Han var helt overbevist om det. Men han, som sagt, han lot seg binde. Og det gjorde også Isak. Vi hører ikke ett ord at han setter seg imot det som nå skal skje. Og det er Gud som behersker deres sinn og tanker. Uten denne kjærligheten som var imellom Gud og Abraham, så hadde dette virket veldig spesielt, det som skjer her. Det hadde visst nesten virket grotesk, ja, bortimot hedensk, å kunne offre sin egen sønn. Det var jo det noen av avguderiene gikk ut på. Men dette er noe helt annet. Det er dette vidunderlige forbildet om han som offrer sin egen sønn for deg og meg. Vers 11. Da ropte Herrens engel. Og det er jo spesielt å tenke på at her stopper forbildet. Her går det ikke lenger. For på Golgata var det ingen som ropte stopp. Men så langt var han et forbilde. Da ropte Herrens engel. Nå er det langt nok, Abraham. Og legg merke til hva han sier videre. Fordi du ikke sparte din egen sønn for meg. Herrens engel i den gamle pakt, det er Kristus. Og da blir det en enda sværere, synes jeg, å se at han selv avbryter denne prosessen som han vet 2000 år lenger fremme. Er det ingen som roper stopp? Men her var det slutt. Og så fører han heller inn igjen forbildet med stedfortrederen. Du kjenner historien. Abraham ser en vær som sitter fast. Legg merke til hvor presis skriften er i alt det den skriver om. Det var en vær. Det var ikke en hundsau, men det var en vær. Og det stender at han offret den til brennoffer i stedet for Der er du stedfortreder forbilde. Noen som gjør noe i stedet for. Men der på Golgata kors, der var det ingen som kunne trå til som stedfortreder. Der var det enten eller. Og han ble offret. Og han døde. Og han døde i stedet for meg. Og det er jo en hele åndelig kjensgjerning. At noen døde i stedet for meg. For da er jeg død. Det er det Paulus skriver om i det avsnittet som det ble lest om her til å begynne med. Han er død, for han tok alle med seg. Han døde for alle. Derfor er de alle døde. Det er det som er så vidunderlig å tenke på i forbindelse med stedfortrederen. Så er de døde. Så han som var den gode hyrde som ikke fikk skikk på fårene, han døde heller for dem. Og så gjorde han noe mer. Han sa, jeg føder dem på nytt. Vi starter på nytt. Det gamle er forganget. Så begynner vi på nytt. Vi leser to vers fra Hebreerbrevet til slutt. Hebreerbrevet 2, og vers 9 og 10. Men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. For det sømmet seg for ham, for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennom lidelser og fullende deres frelses høvding. Jeg synes det er noen mektige vers. Det var altså Guds nåde at han smakte døden for alle. Og det sømmet seg for ham. Det sømmet seg for ham. Det var det som han fant tjenlig. Å gjøre det på akkurat den måten. Og så er det dette flotte som det står nede i vers 10. Da han førte mange barn. I grunnen så står det sønner. Da han førte mange sønner til herlighet. Ikke til herligheten. For vi er ikke kommet der ennå, men i Kristus er vi kommet til herlighet. Men det var gjennom lidelser, står der. Det var gjennom lidelser og fullende deres frelses høvding. Ja, så langt tror jeg vi skal gå i denne omgangen nå. Vi skal runde det av der. Far i himmelen, vi takker deg for at du i din store nåde hadde planlagt og tenkt ut en sånn frelse. At det skulle være mulighet for hver og en. Det var samme hvor djupt de hadde falt, og hvor langt ut på viddene de hadde kommet. Så var din nåde nok. Din kjærlighet, den kan finne hver enkelt som er bortkommen. Takker deg for at vi fikk hørt om dette budskapet. Takker deg for at det var noen som var villig til å gå med ditt budskap. Og vi ber for vi som er samlet her, at vi kan få være noen av de som i noen grad kan få være med og bringe dette budskapet til noen. At der er oppnådd frelse og forsoning for alle som vil. Vi ber for plassen her og for bygdene rundt omkring. At vi må holde ditt ord høyt i ære. Vi må være med den kilden som vi leste om i dag. Der er levende vann. Velsign du dagen videre for oss i Jesu navn. Amen.